Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ήθελα ξεκινώντας να έχω το σχόλιο σας για το θέμα το οποίο έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τα περισσότερα πρωτοσέλιδα το τελευταίο 48ωρο. Μιλώ για τα όσα είπε ο Υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος ο κύριος Πάνος Καμένος στην Αμερική για το Plan B στο Σκοπιανό και για τις αμερικανικές βάσεις. Πώς κρίνετε την ουσία των προτάσεών του και πώς επίσης βλέπετε το γεγονός ότι εμφανίζεται με μια διαφοροποιημένη σε σχέση με την κεντρική κυβερνητική θέση?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι όλα αυτά περί Plan B που ακούστηκαν από τον Υπουργό Άμυνας δεν μπορεί να συμβαίνουν σε μια κανονική χώρα. Η εικόνα της κυβέρνησης θυμίζει ένα επαρχιακό μπουλούκι που παλιά ερχόταν, ξέρετε, τέτοια μπουλούκια ηθοποιών στην επαρχία, με πρωταγωνιστές που ξέχασαν τα λόγια τους, δεν ξέρουν τι λένε, αυτοσχεδιάζουν αγχωμένοι για να περάσει η ώρα και να τελειώσει η παράσταση. Αυτή την εικόνα μας δίνει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, όπου ανέχεται τα καμώματα του κυρίου Καμένου που εκθέτουν τη χώρα. Δεν τολμά να παρέμβει στους υπουργούς του που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, για να κερδίσει χρόνο, με τελικό προορισμό να φτάσει στο Μάιο του 19 για να στήσει τετραπλές κάλπες. Αυτό θα μπορούσα να πω σε ένα γενικότερο σχόλιο,
ναι, αλλά
για
την
εικόνα που εισπράττει.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρακόπουλε, να τοποθετηθείτε και σε ό,τι αφορά την ουσία των προτάσεων αυτών. Πώς ακούσατε, ας πούμε, την πρόταση Καμένου για τη συμμαχία τριών βαλκανικών χωρών με την Φύρομ, προκειμένου να, προκειμένου να αντικατασταθεί, να το πω έτσι, ή να υποκατασταθεί η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ αν δεν εγκριθεί η Συμφωνία των Πρεσπών?
Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν βρισκόμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όπου υπήρξαν τέτοιες αμυντικές συμφωνίες προκειμένου να απελευθερωθούν τα Βαλκάνια από τον Οθωμανικό ζυγό. Είναι άλλοι οι συσχετισμοί πια στον αιώνα που ζούμε, άλλες οι αμυντικές συμμαχίες στις οποίες συμμετέχουμε, άλλα τα ευρωπαϊκά σχήματα, οι ενώσεις στις οποίες η Ελλάδα είναι μέλος. Όλα αυτά σας λέω ότι δείχνουν, εκπέμπουν μια εικόνα φεδρότητος, μια εικόνα ηλαρότητος. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Άμυνας να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να παρουσιάζει το λεγόμενο Plan B που περιγράψατε νωρίτερα, εν αγνία του Πρωθυπουργού, εν αγνία του Υπουργού Εξωτερικών, εν αγνία συνολικά της κυβέρνησης του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλλά δυστυχώς τα ζούμε στην Ελλάδα και τις συνέπειες τις υφιστάμεθα τα τελευταία χρόνια αυτού του ετερόκλητου κυβερνητικού σχήματος, το οποίο δεν έχει ραχοκοκαλιά, δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα στο οποίο να έχει συμφωνήσει. Μόνο η νομή της εξουσίας ήταν το κίνητρο για τον σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης και κάθε τόσο βλέπουμε ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά το βίο αυτής της κυβέρνησης, ο οποίος βεβαίως έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, είναι αλήθεια, γιατί αποδείχτηκε η νομή της εξουσίας πολύ ισχυρή συνεκτική δύναμη. Αλλά δεν μπορεί να πάει άλλο ο τόπος έτσι. Δεν μπορεί να σέρνει.
Πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Χαρακόπουλε, πώς βλέπετε διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσακαλώτος συναντιέται με Λαγκάρτ και Τόμψεν για το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι αίτημα μείωσης των συντάξεων δεν υπήρχε μέχρι το Γενάρη του 2015. Κανείς δεν έλεγε ότι το ασφαλιστικό δεν ήταν βιώσιμο με τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Μεσολάβησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το καταστροφικό εξάμεινο Βαρουφάκη, τα δημοψηφίσματα, η πολιτική οικονομική που οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη εκροή παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού. Ακούω ότι φτάνουν πια τους 500.000 οι νέοι μορφωμένοι άνθρωποι που μπορούσαν να μπουν στην παραγωγή στη χώρα. Όλο αυτό έχει στοιχήσει στην οικονομία της χώρας. Δεν υπάρχουν τα έσοδα που θα αναμέναμε να υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυξήθηκε η αδήλωτη εργασία. Έχουν αυξηθεί επίσης οι ευέλικτες μορφές εργασίας, που σημαίνουν όλα αυτά μειωμένα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι προέκυψε η ανάγκη προφανώς και η πίεση για περικοπές στις συντάξεις. Το μέτρο, να δεχτώ ότι δεν είναι διαρθρωτικό, είναι δημοσιονομικό και μπορούν ενδεχομένως να βρεθούν ισοδύναμα. Ήμασταν τις προηγούμενες μέρες μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Βουλής στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και είχαμε συναντήσεις και με επιτρόπους και με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Κοστέλο, που συμμετέχει στην Τρόικα, στους θεσμούς όπως μετονομάστηκε, που παρακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα. Η εικόνα που αποκομίσαμε είναι ότι μπορεί ενδεχομένως να μην μειωθούν οι συντάξεις όπως ζητάει η κυβέρνηση, και το ζητούμε κι εμείς και το ευχόμαστε κι εμείς, αλλά προφανώς θα υπάρχουν ανάλογα ισοδύναμα, δηλαδή επιδόματα που θα μπορούσαν να δίνονταν με τα χρήματα αυτά σε νέα ζευγάρια, σε νέους επιστήμονες, σε φτωχότερους συμπολίτες μας αδύναμους, δεν θα δοθούν. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι χρήμα που θα εξοικονομηθεί από άλλους, με άλλους τρόπους για να υπάρξει και το ένα και το άλλο. Ή το ένα θα γίνει ή το άλλο. Αυτό εισπράξαμε ως μήνυμα. Αλλά σας λέω ότι η ανάγκη αυτή δεν υπήρχε το 2015, προέκυψε ως ανάγκη με την άφρονα οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στα χρόνια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Τώρα έρχομαι και για να κλείσουμε και στον τομέα της αρμοδιότητάς σας, στη προστασία του πολίτη, στη δημόσια τάξη. Πώς βλέπετε την κυβέρνηση στον τομέα αυτό?
Νομίζω ότι στον τομέα αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και νομίζω ότι πέρα από την οικονομία, το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια θα βαρύνει στην επιλογή των πολιτών την ώρα της κάλπης. Ξέρετε, στον τομέα αυτό η κυβέρνηση, επειδή υπογράφει 2-2 τα μνημόνια, επιχειρεί να δώσει εξετάσεις αριστεροσύνης και να είναι ευχάριστη στο βαθύ πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό την εκλογική βάση του 3-4% από την οποία ξεκίνησε. Βλέπετε όλη αυτή τη στοργή που δείχνει στις διάφορες συλλογικότητες όπως είχε βαφτίσει το Ρουβίκονα ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας. Και χτες έγινε και θέμα στη Φιλοσοφική Σχολή, όπως ξέρετε, με τα γραφεία που άνοιξε ο Ρουβίκονας εντός του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς το Δελτίο Ειδήσεων καθημερινά έχει πρώτες ειδήσεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας και του αισθήματος ανασφάλειας στους πολίτες που οφείλεται σε συνειδητές πολιτικές της κυβέρνησης. Νομοθέτησε τον νόμο Παρασκευόπουλου, με τον οποίο έχουν βγει πάνω από 10.000 κακοποιοί κάνοντας χρήση ευνοϊκών διατάξεων, και η χώρα εκτίθεται και διεθνώς, διότι πολλοί από αυτούς φύγαν εκτός συνόρων και υποτροπιάζουν, όπως ο Αφγανός που σκότωσε τη φοιτήτρια στη Γερμανία. Έχουμε τον νόμο Γαβρόγλου που επανέφερε το άσυλο ανομίας στα πανεπιστήμια. Παραβατικά στοιχεία βρίσκουν άσυλο, ουσιαστικά καλύπτει κάθε είδους παραβατική δραστηριότητα εντός των πανεπιστημίων. Έχουμε κραυγή αγωνίας από φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, που έλεγαν ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο ναρκωτικών. Στην Πολυτεχνούπολη του Ζωγράφου, καταγγελίες καθηγητών ότι γίνονται εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν μπορεί να παρέμβει η αστυνομία. Και απαντάει ο Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, ότι χρειάζεται ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα για να τα αντιμετωπίσει. Και βεβαίως θυμίζω ότι με εντολή, απέτηση θα έλεγα, της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, καταργήθηκε η ομάδα ταχείας επέμβασης των δικυκλιστών, η ομάδα Δέλτα, αποδυναμώθηκε η ομάδα Δίας, όλα αυτά που βιώνουμε. Και δυστυχώς φαίνεται ότι και το νέο δίδυμο που ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει διαφορετικές προσεγγίσεις στα ζητήματα αυτά. Κυρία Γεροβασίλη εκθιάζει τον νόμο Παρασκευόπουλου, κυρία υφυπουργός, η υφιστάμενή της, η κυρία Παπακώστα, ζητά την κατάργησή του. Στο ζήτημα του Ρουβίκονα βλέπουμε η κυρία Γεροβασίλη να αντιμετωπίζει με τρουθοκαμιλισμό, θα έλεγα, το θέμα σαν να μην υπάρχει, και την κυρία Παπακώστα με ψευτολεονταρισμούς να λέει ότι θα στείλει το λογαριασμό από τα σπασμένα στον Ρουβίκονα. θα πρέπει να συνοηθούν μεταξύ τους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί είναι ένα μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ θερμά τον το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα το Μεάρχη Προστασίας του Πολίτη στο κόμμα, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, να είστε καλά.